În lumea noilor spioane, eseul Anei Applebaum trece în revistă ceea ce se anunță a fi patru contribuții istorice extrem de interesante. Spionul pierdut, un american în serviciul lui Stalin, de Andrew Meyer, Spion și comisar, primii ani ai Revoluției Ruse, de Robert Service, Spionul Romeo al lui Stalin, remarcabilă ascensiune și căderea celui mai îndrăzneț agent operativ al KGB-ului, de Emil Dreitzer, și Decepția, spion, minciun și cum înșală Rusia Occidentul, de Edward Lucas. Parcurgerea lor oferă o imagine pertinentă a evoluției activităților de spionaj ale sovieticilor și mai nou rușilor, începând cu eforturile cu aliură amatoristică din primii ani ai regimului sovietic și până la cazurile recente sub regimul Putin de deconspirarea unor spioni de relativă mică eficiență implantați în Statele Unite de ani de zile. Robert Service scrie în cartea sa, citată de Anne Applebaum, că imediat după Revoluția din 1917, citez, în domeniul acesta, ca și în alte chestiuni de ordin practic, Marx și Engels nu au lăsat în urmă un manual de instrucțiuni. Cea mai mare parte a cunoștințelor lor despre spionaj și contraspionaj veneau din propria experiență a revoluționarilor bolșevici cu ohrana țaristă. Aveau să învețe însă repede și în anii 30 să ajungă la ceea ce Anne Applebaum numește o perioadă de extraordinară creativitate în activități fără scrupule pentru spionajul sovietic. Era epoca recrutării faimoase a celor cinci de la Cambridge, în Marea Britanie, și a lui Whittaker Chambers și Hiss în Statele Unite. Cum observă Anne Applebaum, citând din memoriile uneia dintre spionii recrutați în America, o majoritate a lor au slujit inițial Uniunea Sovietică din convingeri ideologice profunde. Și tot ea observă că, într-o măsură ce nu mai este apreciată în prezent, atât europenii cât și americanii erau profund dezamăgiți de eșecurile democrației capitaliste și liberale din anii 1930, anii Marii Depresiuni și ai ascensiunii lui Hitler. Mulți și-au văzut opțiunile reduse la fascism pe de o parte și la marxism pe de alta, o viziune polarizată asupra lumii care a fost promovată și încurajată de ambele părți. Printre mulții de stânga nu a existat nici stigmatul, cum va deveni mai târziu, al așa numitului aur al Moscovei. Celor cu adevărat dedicați, țelurile proletariatului internațional și ale poliției secrete sovietice li s-au părut în mod egal laudabile și interșanjabile, observă Anne Applebaum, o bună cunoscătoare a istoriei sovietice. Sentimentele nu au fost reciproce și, scrie ea, elita sovietică nu a avut încredere niciodată în acești spioni. Oricine dorea să iasă din țară și să trăiască printre capitaliști, fie și de dragul regimului, s-a aflat întotdeauna sub un nor de suspiciune la reîntoarcere. Pe de altă parte, spionii sovietici, scrie Anne Applebaum, au trebuit să se descurce cu felul ambivalent de abordare a relațiilor internaționale a lui Lenin. De la această generație de spioni și diplomați sovietici se aștepta să fie revoluționar activ pe de o parte, iar pe de alta să acționeze ca reprezentanța ai unui stat suveran, ceea ce a făcut adesea să urmărească țeluri complet contradictorii. Începând cu sfârșitul anilor 30, notează Applebaum, această generație de spioni din convingere a dispărut aproape în întregime. Unii victime ale marii terori declanșate de Stalin, alții părăsind serviciile secrete fiindcă își pierduseră convingerile în urma arestării camaraților lor, a spectacolului proceselor înscenate moscovite și mai ales a pactului făcut de Stalin în 1939 cu Hitler. Generația următoare a avut cu totul alte motivații de înregimentare și, cum arată documentele, corespondența păstrată în arhive, noi spioni erau atrași de bunurile materiale pe care le oferea vestul, nu de idealurile revoluției. Problemele lor erau o casă pe care nu reușiseră să o cumpere, școlile la care copiii lor urmau să învețe, toate firește motivau ei pentru a se putea menține sub acoperire. Anne Applebaum notează cu o doză de ironie că viața într-o suburbie din New Jersey și avea în mod evident avantaje în comparație cu viața de la Tomsk a cuplului Chapman. Anna Chapman ar fi plâns cu lacrimi de crocodil atunci când a aflat că pașaportul ei britanic a fost revocat și că nu se va mai putea întoarce niciodată în Statele Unite sau Anglia. Între timp însă s-a schimbat și felul rușilor de a-i privi pe spionii lor. Între altele, și fiindcă Vladimir Putin, actualul președinte, este un fost spion, iar spionajul o parte a biografiei sale pe care a ales-o pentru a o celebra. Reveniți în Rusia, spionii descoperiți în Statele Unite, între care Anna Chapman, au fost transformați în icoane naționale, lăudați, scrie Anne Applebaum, ca modele, simboluri de mobilitate extremă și de succese, la Londra și New York, desigur, nu la Moscova. Într-una din concluziile ei, cercetătoarea notează că, o citesc din nou, membrii elitei ruse s-ar putea să nu mai aspire să lanseze Revoluția Internațională Comunistă, cum o făceau în anii 1930, dar aspirația lor este în continuare să schimbe normele și comportamentul occidental pe care le văd ca stând în calea lor. Ei vor să-i facă pe americani și europeni mai puțin interesați de drepturile omului, mai toleranți față de corupție și poate mai cooperativi cu investițiile și oligarhii ruși. Într-o măsură, conchide în Applebaum, ei pot să procedeze chiar deschis pe această cale. Banii lor cumpără serviciile unor oficialități occidentale ieșite la pensie, inclusiv ale unui fost cancelar al Germaniei, ca și accesul la firmele de relații publice, agenții publicitare și firme de avocatură.